saa 7 kamili hapa Washington DC. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia. Mimi naitwa BMJ Mridhi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Takriban watu 20 wanahofiwa kufariki katika ajali iliyohusisha boti mbili za abiria zilizokuwa zikisafiri kutoka mji wa Andoni kwenda kisiwa cha Boni katika jimbo la Rivers katika pwani ya Nigeria. Maafisa wa eneo hilo wamesema leo Jumatano, ikiwa ni ajali ya kwanza kama hiyo kutokea katika eneo hilo mwaka huu. Rasta Samuotu, mwenyekiti wa eneo la serikali ya mtaa ya Adoni, alisema tukio hilo lilitokea Jumanne usiku kwenye njia ya majini ya Andoni. Msongamano na utunzaji duni ndio unaosababisha ajali nyingi za boti katika mito ya Nigeria. Mwaka jana karibu watu 200 walikufa katika ajali za boti kote Nigeria. Janga moja kama hilo mwezi Juni liliua zaidi ya watu 100 baada ya boti iliyokuwa imejazwa mizigo kupita kiasi kupinduka katika jimbo la Niger katika nchi hiyo. Balozi wa Taiwan nchini Marekani alikutana na spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Mike Johnson, wizara ya mambo ya nje ya Taiwan ilisema leo Jumatano, na kuzua shutuma kali kutoka Beijing. Marekani ndiye mfadhili muhimu zaidi wa kimataifa wa Taiwan na msambazaji wa silaha, licha ya kutokuwa na uhusiano rasmi wa kidiplomasia na kisiwa hicho ambacho China inadai kuwa ni eneo lake. Alexander Yui alichukua wadhifa wake mpya mwezi uliopita, akichukua nafasi ya Hisaya Behim, ambaye sasa anagombea kuwa makamu wa rais katika uchaguzi wa Taiwan Jumamosi ijayo. Wizara ya mambo ya nje ya Taiwan imesema Yui amelishukuru bunge la Marekani kwa uungaji mkono wake wa muda mrefu na pande mbali mbali kwa Taiwan na kujitolea kuimarisha ulinzi wa kisiwa hicho. Alisema hii ilikuwa ni mara ya kwanza kwa wawili hao kukutana. Maafisa wa polisi wa Ufaransa waliandamana wakiwa juu ya mabasi mjini Paris hii leo ili kuwahimiza wakuu wa serikali kuharakisha mazungumzo juu ya nyongeza ya mishahara na masharti ya kazi wakati wa michezo ya majira ya joto ya Olimpiki yatakayofanyika katika mji huo mkuu wa Ufaransa baadaye mwaka huu. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Morocco imeshinda kura hii leo Jumatano kuliongoza baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa baada ya mzozo mkali na Afrika Kusini, ambayo ilisema rekodi yake ya haki za binadamu iliifanya kuwa haifai kuongoza baraza hilo. Mgombea wa Morocco Balozi Omar Zniba alipata kura 30 na mpinzani wake kutoka Afrika Kusini Balozi Ngosi akapata 17 katika kura ya siri iliyofanyika mjini Geneva, Uswizi. Kabla ya upigaji kura huo, Ngosi aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba Morocco ni kinyume cha kile ambacho baraza hilo linasimamia, na kuongeza kwamba kuichagua nchi hiyo kushika wadhifa huo kutadhoofisha uaminifu wa chombo hicho. Morocco kwa upande wake ilishutumu Afrika Kusini na baadhi ya mataifa mengine ya Afrika kwa kudhoofisha juhudi zake za kushikilia wadhifa huo ambao ni wa kifahari lakini wa ishara tu. Na rais wa Ecuador Daniel Noboa ametoa amri ya kupambana na magenge ya uhalifu baada ya watu wenye silaha kuvamia na kufyatua risasi kwenye kituo cha televisheni na majambazi kutishia kunyonga watu kiholela katika siku ya pili ya ghasia za kigaidi zilizosababisha hofu nchini humo. Rais Noboa alitangaza nchi hiyo kuwa katika hali ya mgogoro wa ndani wa silaha baada ya majambazi kutangaza vita katika mzozo unaozidi wa usalama ulioanza baada ya kutoroka jela kwa mmoja wa wakuu wa kundi la ulanguzi wa dawa za kulevya lenye nguvu zaidi nchini Ecuador. Ni hayo tu kwa sasa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, lakini nampisha mwenzangu Sandy Shomari akuletee mpango wa Kwa Undani. Mimi naondoka hapa studio nambari 15, jina langu ni BMJ Muridhi. Kwa heri.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Karibu msikilizaji pote hapa unapotusikiliza, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi na kupaeleza kina zaidi kuliko kawaida. Na leo katika sehemu ya kwanza, tumulika uchaguzi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mahakama ya katiba ya Jamhuri ya nchi hiyo kutangaza inathibitisha matokeo ya uchaguzi wa rais yaliyotangazwa na tume huru ya uchaguzi CENI, yaliyompa ushindi wa awamu ya pili Rais Felix Tshisekedi. Na katika sehemu ya pili, tumulika wabunge wa Kenya wametishia kumuondoa madarakani waziri wa fedha wa nchi hiyo kwa kuwa amekosa kutoa fedha za maendeleo katika maeneo bunge na fedha ambazo zingetegemewa katika miradi midogo midogo. Nakukaribisha, jina langu ni Sunday Shumari. Mahakama ya Katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kwamba inathibitisha matokeo ya uchaguzi wa rais yaliyotangazwa na tume huru ya uchaguzi CENI yaliyompatia ushindi wa awamu ya pili Rais Felix Tshisekedi. Kufuatana matokeo ya rasmi yaliyotangazwa mahakama hiyo, Tshisekedi amepata 73.4% ya kura, akifuatiwa na mpinzani wake karibu Moise Katumbi aliyepata 18.08% ya kura. Wakati Martin Fayulu, mgombea alishindwa Tshisekedi wakati uchaguzi wa 2018, alichukua nafasi ya tatu akipata 4.92% ya kura.
Sisi tulienda kwa uchaguzi, lakini yale ambayo ilifanyikana haikuwa uchaguzi, sababu ilikuwa wizi mtupu. Uchaguzi ndani ya nchi yetu ya Kongo inapaswa kufanyika siku moja kwa muda wa saa 11, lakini uchaguzi ilifanyika ndani ya siku 7, siku 6 na siku 5 kwa siku moja. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, ulikuwa wizi nyingi sana. Unaona, ndani ya Kongo tunachagua kupitia kompyuta, na hizo kompyuta za kuchagua wagombeaji wa chama cha wana Tshisekedi wengi sana walikuwa na hizo kompyuta ndani ya nyumbani kwao, na walikuwa wakichagua hao kwa hao na wanachagua Tshisekedi. Ilikuwa wingi mtupu, yani raia ndio napaswa chagua, lakini yale ambayo ilikuwa inafanyika ilikuwa au wenyewe walikuwa wanachagua kuiba, yani ile ambayo tunaita ndani ya lugha ya kimombo ya Kifaransa fraud electoral. Na kitu ya tatu ambayo iliweza kufanyika ilikuwa violence wengi sana ndani ya nchi yote. Ilikuwa walikuwa hawezi tolerate wapinzani kuweza kufanya kampeni yao jinsi inapaswa kufanyika. Tunafanya kwa mfano ndani ya province, ndani ya mji wa Mbujimayi, kulikuwa mtu wetu wa chama chetu Ensemble pour la République ambaye aliweza anamaliza chagua hapo hapo, wakampiga vikali sana, na hiyo haikuwa kitu kizuri sana. Ndio kwa maana sisi tulikuwa tukiomba chama zetu, tulikuwa tukiomba tume ya ku organize uchaguzi iweze ku cancel hizo election na tuweze kuanzia kwa mwanzo, na wale watu ambao walikuwa ndani ya hiyo timu ya ku organize hiyo uchaguzi waweze kuhukumiwa wane mbele ya sheria, sababu yale ambao walikuwa wakifanya haiwezi kuchukiwa ndani ya nchi au ndani ya demokrasia ya Kongo. Kulikuwa wizi mingi sana, na hiyo wizi wale ambao walikuwa wakiongoza ilikuwa watu ambao wako sanse kuorganize uchaguzi.
Lakini pia tumesikia kwamba sasa mahakama ya katiba imethibitisha kwamba Tshisekedi ameshinda, na ameshinda kwa 73.4%, ikisema kwamba yeye ndiyo mshindi halali wa uchaguzi. Sasa wewe kwa upande wako, hupokei wala kuungana na kile ambacho kinazungumzwa na mahakama?
Hiyo mahakama haiko huru, ni mahakama ambayo iko ndani ya pocket yake, na hiyo mahakama haiwezi kufuata kitu haiwezi sema kitu ambacho Tshisekedi hapendi. Ndio kwa maana sisi tuko tunasema hii uchaguzi inapaswa kuanziwa. Kama hiyo haiko vile, katiba ya nchi yetu inatupatia madaraka ya kupinga wale watu ambao wanaweza kamata uongozi kwa nguvu, na sisi tutaendelea kuipinga kwa amani. Hatutaweza kusupport au kuankuraje wa Kongomani waweze kumiliki silaha. Sisi tutaendelea kupigana na tutaendelea kuambia hii uchaguzi inapaswa kuanziwa mwanzo, na raia wa Kongo tunaambia sisi wote tuende ndani ya resistance pacifique.
Lakini tulisikia kwamba maandamano yalikatazwa na kupigwa marufuku. Sasa kwa upande wako unaposema kwamba mnapinga, pengine taarifa yako ya kupinga inasema nini? Mnapinga kwa namna gani?
Ndani ya dictatorship, na hiyo dictatorship tutaweza kuipiganisha. Tutapiganisha kwa kuheshimia sheria, sababu kama wanakataza maandamano, sheria haiwapatii hiyo madaraka. Hiyo iko wako na materialize hiyo dictatorship yao. Na sisi kama vile raia tutaipinga kwa sauti kubwa sana, na hakuna kitu ambao wataweza kutufanya, sababu uoga, hatuna uoga. Balisha tuiba boga, hatuna boga.
Na kwa ujumla upande wa haya matokeo ambayo umeyazungumza kwamba yamekuwa na kasoro kama ambavyo mmeeleza, pengine kitu ambacho mnacho ni tume ya uchaguzi ya CENI. Upande wa CENI mmezungumza nao na wao wanasema nini? Na pengine ni kitu gani ambacho kinakufanya uone kwamba hakuna ambalo liko sawa hapa?
Hao kitu ambao wanasema ni wanasema kama wanajua wanaitisha kama kulikuwa wizi kidogo. Lakini kwetu sisi hakuna wizi kabambi na hakuna wizi kidogo. Hiyo wizi ambayo ilikuwa ilifanyika kwa nani, baraka ya watu wa wateni. Hiyo kwa maana sisi tunawaambia hao wote wanapaswa enda ndani ya sheria, au wanapaswa enda ndani ya justice, na waende ndani ya jela. Sababu hiyo mambo ambayo walikuwa wakifanya hairuhusiwi na sheria ya Kongo. Hairuhusiwi hata na mkongomani mmoja. Na hiyo mambo yote ambayo walikuwa wakisema, wao wenyewe wako wanajichonganisha na wanaitika kama mambo ilikuwa mbaya. Na jinsi mambo ilikuwa mbaya, sisi tunasema uchaguzi unapaswa kuanzia zero.
Na pengine wito wako kwa ujumla kwa wananchi ni nini hasa katika hali kama hii?
Hii kitu ambayo naweza kuambia kwa wakongomani, tusikuwe na uoga. Hatuna uoga sababu mateso ambayo tuko ndani inaluma sana kushinda uoga. Insecurity, vita ambayo tuko ndani inaluma kushinda uoga. Hawezi pata jela ya kufunga kila mkongomani. Hakuna jela ambayo itaweza kutukamata sisi wote. Tusiwe na uoga, tutaendelea kumbai yetu ambayo itakuwa liki kupasifiki mpaka siku tunapata malalamiko yetu inapata majibu.
Uamuzi huo ni wa mwisho na hauwezi kubadilishwa wala kukatiwa rufaa kulingana na katiba ya Kongo.
Nadhani kama watu wa upinzani ni watu ambao wanapenda kulialia. Hata kabla uchaguzi uweze ukafike, walianza kutangaza na kutabiri ya kwamba uchaguzi haitawezekana, haitakuwa. Na wakati wanaona kwamba mambo inaanza kuelekea kwa njia ya uchaguzi, walianza kusema hii uchaguzi inajaa mambo ya ukorofi. Hakuna ukorofi umefanyika. Unajua jambo la uchaguzi liko wazi. Na tuliona wakati makandideti walikuwa wakitembea mahali pote, walikuwa wanafanya kampeni zao, na popote ambapo rais Tshisekedi alipita, hakika watu wote walikuwa nyuma yake. Hakika kama kunaweza kuwa watu fulani ambao wamefanya makosa kwa ndaji la uchaguzi, lakini si ujumla. Kwa ujumla tunaona kwamba hakika rais amechaguliwa. Ni kwa ngazi la mabunge ndio kuna wamoja ambao wamefanya mambo sio kwa nzuri, na kuna kwa wamoja wa ngambo ya upinzani na wengine wa ngambo ya walio kwenye kiti ya uongozi. Watu wote kuna wenye wamefanya mabaya. Lakini tukiangalia mabaya iliyofanyika, anwani yake ni ndogo kuliko mazuri. Ila kwa ujumla tunasema ya kwamba uchaguzi umepita salama, hakuna tatizo. Na ingelikuwa kuna shida, taifa raia wangelikuwa wa kwanza kusimama. Lakini ukichunguza mzuri katika nchi nzima, raia wanatulia. Raia hawako ndani hiyo mambo ambayo upinzani uko naongea. Maana raia wanajua kwamba wale watu hawana nia nzuri ya kujenga nchi. Na ndio maana tunaona mahali pote haijalishi upinzani kuweza kusema uongo wao, taifa ama raia wanatulia kimya nyuma ya kiongozi wao. Yaani waache kulialia. Uchaguzi umeshakwisha, ni muda wafikirie sasa, je, tutaleta mchango yetu kwa kuweza kujenga nchi kuliko kubaki na lialia? Maana kulia haitafanya kwamba wapate ushindi kwa upya. Uchaguzi umekwisha na rais ameshatangazwa, tuwaze sasa mengine.
Lakini wametaja kwamba kumekuwa sana na matatizo katika kuhesabu hizi kura, kompyuta ambazo zimetumika, wamesema wengine hawa wagombea walipewa kwenda nazo majumbani mwao, na kumekuwa na mengi yakifanyika ndani ya tume ya uchaguzi kuwadhulumu wao, wanasema. Swala hilo wewe unaeleza vipi?
Ndio, kama kuna watu fulani ambao walifanya ukorofi na kuweza kutia chachu mbaya ama kuweza kufanya mambo yasiyokuwa halali kwa ngazi ya uchaguzi, hakika watu wale kuna wamoja wachache ambao wamefanya hivyo, na kuna wamoja wako ndani ya kambi ya upinzani na wengine wako ndani ya kambi inayokuwa kwenye sisi kambi letu. Ila yule ambaye amefanya hiyo ni makosa na anastahili kuadhibiwa, na ndio maana hata semi imeweza kuwatangaza kiwaziwazi na kuwaonesha wanakuwa watu 82 ambao wameonyeshwa waziwazi, na wale watu tunaomba mahakama iweze kuwafuatilia na kuweza kuwaadhibu. Lakini tukiona hiyo namba, hiyo hesabu yao wanakuwa wachache kulingana na umwingi ya kipindi cha uchaguzi ambao tulikuwa ndani, makandideti walikuwa karibuni 12,000 zaidi ya 12,000. Lakini kama kuna wale 82 ambao wamefanya makosa, hiyo haiwezi fanya kwamba tuharibu na kurudisha kwa zero uchaguzi wote. Hiyo inakuwa ni toni ambayo serikali ama mahakama yatafuatilia.
Na kufikia hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani, tuelekee katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo tunamulika wabunge nchini Kenya wametishia kumwondoa madarakani waziri wa fedha wa nchi hiyo kwa kuwa amekosa kutoa fedha za maendeleo katika maeneo bunge, fedha ambazo zinategemewa katika miradi midogo midogo. Wabunge wanalalamika fedha hizo hazitolewa licha ya makubaliano kati yao na serikali kwamba fedha hizo zingewafikia tangu mwaka jana. Mwenzangu Collins Adede na Amina Chombo wanaangalia hili katika sehemu hii ya pili kwa undani kutoka studio zetu za Mombasa.
Asante sana. Kama ulivyogusia, kuna vuta ni kuvute kati ya bunge la Kenya na wizara ya fedha kuhusu fedha za hazina ya maendeleo katika maeneo bunge maarufu NGCDF. Wabunge wametoa makataa ya siku 7 kwa fedha hizo kuwasilishwa katika akaunti za maeneo bunge yao, lau sivyo watawasilisha bungeni hoja ya kumuondoa madarakani waziri wa fedha Njuguna Ndungu, ambaye wanamshutumu amewahadaa na kukosa kuwapa fedha hizo licha ya makubaliano kati ya serikali na bunge hilo kwamba fedha hizo zitatolewa mwaka jana kabla viongozi hao waelekee kwenye likizo.
Wakizungumza nje ya bunge, wabunge hao kutoka mrengo wa serikali na ule upinzani wakiongozwa na mbunge wa Rarieda Otiende Amollo wamesema kwamba wizara ya fedha imechelewa kutuma fedha hizo, ambapo wameweka hatarini elimu ya maelfu ya wanafunzi ambao wamekuwa kitegemea basari kuendeleza elimu yao. Mbunge wao anasema kwamba kufikia sasa hakuna hata senti moja ambayo imefikishwa katika akaunti za CDF kote nchini, licha ya kwamba mgao wa CDF huwa ni shilingi bilioni 65 pesa ya Kenya, ambapo kufikia sasa walitarajia angalau 75% ya fedha hizo ambayo ni sawa na shilingi bilioni 43 ziwe zimefika ili kuhakikisha kwamba wanafunzi hao wanakwenda shuleni, na ahadi ambayo ilikuwa imetolewa na Rais William Ruto mwezi Disemba 20 mwaka 2023 kwamba fedha hizo zingefika kabla mwezi Januari kuanza kwa muhula wa kwanza wa mwaka 2024, na kwamba ahadi hiyo imekuwa patupu na kufikia sasa hawana budi ila kuisukuma serikali kutoa fedha hizo. Mwezi Disemba wabunge wakiwa bungeni kabla kuenda likizo ya Disemba walisitisha vikao na kugoma kabisa, wakisema kwamba hakuna shughuli zozote za bunge zitakazotekelezwa ikiwa fedha hizo hazitafikishwa katika akaunti. Ni wakati huo ambapo walipata ahadi hizo ambazo kufikia sasa wanasema zimekuwa ahadi hewa, ambapo kila eneo bunge kati ya maeneo bunge 290 kote nchini Kenya ilifaa kupata shilingi milioni 130 ili kusimamia masuala ya maendeleo pamoja na elimu kupitia basari kwa wanafunzi.
Kwa kawaida fedha hizo hutumiwa na maeneo bunge, haswa sana wabunge hao, pamoja na kamati maalumu zilizoteuliwa kutekeleza miradi midogo midogo ya maendeleo katika maeneo bunge. Gadoni wa Mushomba ni mbunge wa eneo la Kidhunguri, eneo la kati ya Kenya, na anazungumza na VOA. Tunaona kuna mvutano kati yenu wa bunge na wizara ya fedha na serikali kwamba tatizo kubwa ni fedha hizi za kustawisha maeneo bunge. Nini kinaendelea kati yenu na wizara ya fedha?
Pesa ya CDF inaitwa National Government Constituency Development Fund. Ni pesa ambayo wajumbe wanaitegemea sana sana kuendeleza maendeleo, haswa katika sekta ya elimu na security. Kama mnavyoelewa ya kwamba cost of living imeenda juu sana katika nchi yetu, na Januari kama kawaida ni mwezi wa wazazi kupeleka watoto shule. Ile pesa tunapewa ya CDF ni pesa ambayo inasaidia sana. Sasa hivi kuna vuta ni kuvute kule bunge la taifa la Kenya, kati ya bunge na Ministry ya Treasury, kwa sababu minister ambaye anasimamia hiyo shirika ameahidia wajumbe ya kwamba pesa ya CDF ingekuwa imetufikia mwezi wa 11. Ili tukienda sikukuu, kila mjumbe akienda recess, kwa sababu wajumbe wanaenda recess mwezi wa 11, tuwe tunapanga vile tutasimamia miradi ya mashule. Mpaka saa hii mimi kama mjumbe wa Kidhunguri sijapata hiyo pesa. Kwa hivyo sisi wajumbe tumekasirika, kwa sababu tunaona ni kama huyu waziri wa fedha anatuchezea. Kwa kiwango yake ya heshima, hafai kuwa anasema jambo ambalo hata simiza. Ametuahidi mara nyingi sana ya kwamba by Friday pesa itakuwa imewekwa. Ametuambia by last Friday tutakuwa tumepata 30 billion hatujapata. Na sasa hivi ametuambia jana alituwekea pesa hatujaipata.
Kwa hiyo sasa hivi hatua ni gani?
Nafikiria siwezi sana hatua ni gani, kwa sababu hiyo ni siri yetu sisi kama wajumbe. Lakini definitely tutakuwa na jambo ambalo tutafanya kama hatutakuwa tumepokea hizo pesa. Na hizo pesa sio zetu, ni pesa za wananchi ambao wanatuchagua, wale ambao tunasimamia katika bunge la taifa. Na ni haki yao kupata hiyo pesa, kwa sababu hiyo pesa ni ile wanatoa tu katika zile taxes ambazo wanatozwa na serikali.
Gadhoni, kumekuwa na utata ama kukiwa na kwamba mahakama imekuwa ikiharamisha kuwepo na hazina hii. Labda matatizo hayo mlikuwa mwayarekebisha kwamba sasa hazina hii iko kisawa kikatiba?
Tumejipanga sisi kama wanasheria, tumeshatengeneza sheria na tukatengeneza kila kitu.
Kuna wachanganuzi ambao walikuwa wanasema kwamba labda wakati umefika mkawa na fikra tofauti katika hali ambayo fedha hizi za CDF zakuwa zinatumika.
Unajua, ukisema kidijitali na mimi nimesimamia constituency ambayo iko mashambani, sasa sielewi dijitali itasaidia watu wangu vipi. Kwa hivyo sasa hiyo maneno lazima tugojee kwanza kila eneo la bunge lifike pahali Nairobi iko. Ukifika pahali tumetoshana kidijitali na kiteknolojia, basi tutaongea lugha moja. Lakini saa hii wangu bado mimi sijafika hapo kama msimamizi wa Kidhunguri, bado tuko mashambani.
Na je, unaridhika na jinsi ambavyo mfumo wa ugavi wa fedha hizi unafanyika? Kwa sababu kuna wakati wengine walikuwa wakilalamika kwamba kama wewe ni eneo lako ni la mashambani, ambapo tuseme vijijini, pengine mahitaji yako ni tofauti na mtu ambaye, na mbunge ambaye yuko Mombasa.
Kabisa, mimi lazima nisukume nipate mabadilisho ya utoshanaji, kwa sababu hawezi kuwa mimi niko na watu ambao wananipigia kura 1,100 na kitu, na kuna wale wanapigiwa kura na watu 5,000. Na pesa ya CBS ikipata share, tunapewa kiwango ambacho kinatoshia. Ni unyanyasaji. Kwa hivyo bado mimi ninasukuma, mimi nimekuwa kwa mstari wa mbele kupigania equity, yani tutoshane katika ugawaji wa pesa za maeneo la ujumbe katika Kenya yetu. Lakini ni kama hiyo debate, yani huo mjadala ni kama haujashikwa mikono vizuri na hujapokelewa vizuri na kila mtu katika bunge la taifa, kwa sababu kila mjumbe anapigania interest zake. Lakini mimi kama ni mimi naulizwa, ingekuwa tumeanza kutumia ile ya one man one shilling one vote, yani ni kusema nipewe pesa kulingana na wingi wa watu katika eneo langu la ujumbe.
Gadhoni wa Mshomba ni mbunge wa Kidhunguri, eneo la kati ya Kenya. Asante sana mheshimiwa kwa wakati wako ndani ya VOA.
Nashukuru pia, asante.
Hazina ya CDF ilianzishwa nchini Kenya mwaka 2003 wakati wa uongozi wake aliyekuwa rais wa Kenya hayati Mwai Kibaki. Hii ilikuwa ni azma ya serikali kupitia sheria ya bunge, yani CDF Act, ambapo walitenga 2.5% ya mapato ya nchi kutumika katika kuendeleza maendeleo kwenye maeneo bunge.
Kwa undani tumepata fursa ya kuzungumza na Ramadhan Masud ambaye amewahi kuhudumu kama afisa mkuu katika ofisi ya hazina ya maendeleo na ustawishaji maeneo bunge. Ramadhan, ni kwa nini hazina hii inakuwa ni hazina muhimu sana kwa wabunge, inaanza kuleta mvutano kati yake na wizara ya fedha?
Hazina hii, kama nilivyozungumza, kazi yake ni ustawishaji maendeleo katika eneo bunge, na ni hazina moja ambayo imesaidia sana wabunge kufikisha malengo ama kutekeleza zile ruwaza zao ambazo wanakuwa nazo na wananchi. Ni fedha ambayo inapeana na serikali, misingi yake inafanya kazi katika misingi ya kiserikali, ambapo serikali hiyo inatumia katiba, lakini katiba hiyo pia inapatia jukumu mbunge akuwe mwenye ku oversight, asifanye implementation. Implementation iko kwa board, CDF iko na board yake. Kwa hivyo hiyo halmashauri ndio inatakikana ifanye hiyo kazi, alafu waheshimiwa waweze ku oversight. Lakini sasa, unajua, wakati sheria ya CDF ilivyotengenezwa mara ya kwanza, ilikuwa imepatiana nafasi ya kwamba mbunge pia naye anahusika katika masuala ya implementation. Ndio nakumbuka yule Mary Kenyo alipoenda kotini wakati ule, akenda akaitisha kitu inaitwa separation of powers, kwa sababu alikuwa amesema CDF haiko constitutional na kwamba wabunge pia nao wanahusika katika implementation ambayo katiba ilikuwa inakataa. Sasa ikawa kuna mfarakano hapo between wabunge na treasury, ambayo sasa ndio treasury wanafanya implementation kupitia fund manager.
Sasa je, hatua ambayo wabunge wanaichukua, kwa sababu tunafahamu kwamba pesa hii imechelewa, hatua ya wabunge kutoa vitisho itasaidia?
Shida sasa si sheria, kwa sababu sheria tayari ishafanyiwa amendment na hata ikapita, sababu kulikuwa kuna mageuzi. Unajua, wakati CDF ilianza kabla ugatuzi uje, ugatuzi ulivyokuja sasa, ukawa kuna vipengele vingine ambavyo CDF wanafanya ambavyo hatuhitaji kuwa wanafanya. Sasa ikawa inakuwa aligned ile CDF Act iweze kushikana na ugatuzi, na ile hatri ilifanyika. Alafu kukakuwa kupropose amendments zingine ambazo nafikiri ziliacha dasari ikapanda from 35% to 40%, wakaondoa pesa ya sport, wakaongeza environment ikuwe 5%, pia wakaondoa oversight committee ambayo ilikuwa imewekwa hapo mwanzo, ambayo wakaona sasa kulingana na katiba hiyo na matatizo. Lakini ile kitu ambacho waheshimiwa saa hizi inawasumbua ni kwamba release ya zile funds kutoka treasury ndio bado, lakini amendments walifanya zikaishi. Sasa waheshimiwa wanasema funds kama hazija kuwa release, hawa watakuwa responsible sasa kuendelea na vikao vya bunge na kupitisha zile miswada ambazo ni muhimu katika utekelezaji wa functions za serikali, mpaka nao waweze, kwa sababu najua wanatoa pressure na wananchi, ndio wana sasa wanapigana na pressure.
Lakini kumekuwa na lalama kwamba baadhi ya miradi inayotekelezwa na wabunge hawa kupitia hazina hii imekuwa ni kwamba ni ya ujenzi tu, wakati mwingine wanajenga sana na labda tu kutoa huo msaada wa kulipa karo, lakini haijakuwa na miradi hii mingine. Labda kuna nini ambacho kinatekelezwa cha kufanya hazina hii iwe na faida zaidi?
Lakini kulingana na vile ambavyo hiyo act yenyewe inasema, ndio maana utapata wabunge wana concentrate sana na masuala ya whatever, masuala ya kujenga, kwa sababu inafanya functions ambazo ni kama masuala ya shule, masuala ya security, masuala ya hiyo environment ambayo wameiweka saizi hiyo percent. Sasa unaona, pia inategemea na thinking ya mheshimiwa mwenyewe. Wale ambao wanafanya construction sana ni wale ambao wanaamini kwamba elimu lazima kujenge madarasa, ama security lazima ujenge police force. Kuna traditional ways of doing things ambazo zimepitwa na wakati, ambazo MP sasa anatakikana aangalie vipi anaweza kuleta pamoja constituencies yake kukama tu innovative ways of implementing the same ambayo iko katika sheria ya CDF.
Ramadhan Masud ni aliyekuwa afisa mkuu katika ofisi ya hazina ya maendeleo na ustawishaji maeneo bunge.
Kwa niaba wote, jina langu ni Sunday Shomari, na wambieni wote alamsiki kutoka Washington.